blaðsíða 12. Ég læt fyrst eins og ég heyri ekkert og taki ekki eftir neinu. En ég get ekki einbeitt mér að tölvuleiknum. Af hverju er stelpuasnin að grenja? Hvað er eiginlega að þér? Spyr ég. Ég hata bleikt, segir Véni. Hann veit að ég hata bleikt og samt málar hann veggina bleika. Ég hata hann og ykkur. Ég vil ekki vera hér.